Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Flygtningen og de udgifter, der er forbundet med dem, ja, det fylder så meget på den politiske dagsorden, at Danmarks meget lave økonomiske vækst de sidste 10 år ikke fylder ret meget. Hvorfor går det så trægt, og hvad skal der gøres? Ja, det diskuterer vi her i første time af ugens udgave af Cordua og Steno, hvor vi får besøg af erhvervsordfører for henholdsvis Socialdemokratiet og Liberal Alliance. Det er Morten Bødskov og Joachim B. Olsen. Og så skal vi se, om der er en oplagt kandidat til ugens fidusbamse. Og her kan lytterne hjælpe os med det. Men i hvert fald velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og som Jarl siger, så kan I lytte og hjælpe os med at finde en bamsemodtager. Og det kan I gøre ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor I selvfølgelig også kan kommentere og stille spørgsmål. Men vi lægger ud med en lille bid af den løbende debat forud for de forhandlinger, der er gået i gang, og altså skal munde ud i en ny gymnasiereform. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har foreslået, at fagene historie, religion og oldtidskundskab skal slås sammen til en størrelse, som nu kaldes en såkaldt historisk-humanistisk faggruppe, der får fælles faglige mål, men til gengæld også en fælles eksamen. Og de tanker, de har skabt stærke reaktioner blandt mange borgerlige. Og for et par dage siden, der var vi inde på borgen for at høre, hvad ministeren egentlig vil med det forslag.
Ellen Trane Nørby, altså blandt mange borgerlige, der er der en stor opstandelse omkring din idé om, at man i gymnasiet skal slå historieundervisning, religion og oldtidskundskab sammen. Hvad er det, det geniale ved det? Det må du jo vide.
Det bliver jo heller ikke slået sammen. Det bliver lagt sammen i en faggruppe, hvor fagene beholder deres egen identitet, undervises af lærere, som er uddannet i det enkelte fag, men hvor man muliggør også en større refleksion på tværs af fagene og nogle forløb på tværs af fagene. Så det er jo ikke sådan, at der er én lærer, der skal tage sig af det hele, og der bliver heller ikke taget en eneste time væk fra fagene. Men tanken er jo at muliggøre, at man for eksempel, når man diskuterer moderne historier og krigen igennem den seneste tid, hvorfor har religion spillet en så stor rolle for det, at man så kan behandle det i begge fag, eller tanken om, at hvorfor har Europas historie udviklet sig så anderledes end så mange andre kontinenter? Hvad spiller det græske demokrati og Sokrates og filosofernes indflydelse i vores tænkning og idehistorie gennem Europas tid, eller antikkens genkomst, Romerrigets nedlæggelse sammen med religion, alle de der ting, altså på tværs.
Men jeg spørger bare, altså det er godt nok længe siden jeg har gået i gymnasiet, men var det sådan, du oplevede gymnasiet, at der overhovedet ikke nogen sammenhængende historie, så talte man ikke om det. Så talte man ikke om religionskrig. Altså, man havde om korstogene, så talte man vel også om det.
Jo, men jeg tror sådan set, at hvis vi skal styrke almendannelsen og den klassiske almendannelse, som vi gerne vil, både at vi får en stærkere faglighed hos eleverne, en større forståelse for det, men at vi også sætter dem i stand til kritisk i højere grad at reflektere, så gør det jo ikke noget, at vi også på det sådan humanistisk-historiske område siger, jamen det er vigtigt, at oldtidskundskab også bruges til at trække paralleller ind i moderne historie i Europa. Hvad har tænkerne betydet? At religion og hele spørgsmålet om reformationen, antikkens genkomst og andet, at man faktisk ikke bare siger, at de gode lærere trækker de paralleller allerede, men at det er noget, som alle egentlig bør stifte bekendtskab med for at få en styrket almendannelse.
Er det en borgerlig undervisningsministers opgave at så tænke mere tværfaglighed, synes du? Altså er det redskab? Altså vi er jo enige om målet, det her med mere refleksion, men det her tværfaglighed, som jeg oplever, at det er det, du bruger som argument, det er en rigtig god måde at nå det her mål på. Er det noget, som du siger, det er det, som Venstre altid har kæmpet for, mere tværfaglighed i gymnasiet?
Ikke så, hvis det sker på bekostning af fagene, og det gør det heller ikke her. Det er sådan, at størstedelen af timerne vil fortsat blive læst i det enkelte fag. Som jeg også siger, så er det jo det, tanken, at det er henholdsvis historielærerne, religionslærerne, oldtidskundskabslærerne, der skal tage sig af størstedelen af fagene. Det, vi lægger op til med at have det en faggruppe, altså ikke fagene slået sammen, men en faggruppe, er, at vi får en større systematik så omkring den her kritiske tænkning, filosoferingen, det at filosofere over forskellige emner i relation til hinanden, og kunne sætte sig, altså sin egen viden i spil, også i andre fagsammenhænge.
Men hidtil har det jo været sådan, at man fik en karakter i hver fag. Hvordan er det, vil det så være efter den nye ordning her? Er det så en karakter i fra alle tre fag, eller hvordan?
12 i refleksion.
Ikke nødvendigvis har man fået én karakter i alle fag, for det har afhængt af, hvilke fag man er blevet udtrukket i. Det vi jo lægger op til nu, det er, at man ikke kan stå med en studentereksamen, uden at man har haft en humanistisk, historisk eksamen. Og den skal så demonstrere, at man ikke kun kan det ene af de tre fag, man måske var blevet hævet ud i, eller to af de fag, man var blevet hævet ud i, men at man har en bredere humanistisk, historisk faglighed, og man kan alle tre fag.
Men vil fagene ikke sådan miste farve, hvis man sådan lægger dem sammen, som der alt andet lige er lagt op til her? Altså, er man simpelthen historie et eller andet sted vil glide ud, og så vil man kalde det noget andet?
Nej, det er ikke vores ønske. Det er også derfor, vi kalder det en historisk humanistisk faggruppe. Det er, fordi vi gerne vil styrke den almindelige dannelse og den klassiske dannelse og den kritiske refleksion på tværs af den stærke faglighed, der skal være til stede hos den enkelte elev. Og det er jo klart, at det vil jo også i en aftale så være sådan, at det fremgår tydeligt, at nej, det betyder ikke bare, at man kan skyde genvej og sige, men så behøver vi ikke have historie, eller så behøver vi ikke have religion overhovedet ikke.
Ellen Trane, jeg vil meget lyde det simpelthen som, det er bare et spørgsmål om ord, fordi du siger, det bliver ligesom det altid har været, det bliver faktisk næsten det samme. Man får bare nogle karakterer på en lidt anden måde, i stedet for det er opdelt, og det gjorde man så alligevel ikke, hvis ikke faget det blev trukket ud. Altså, er det så bare, det lyder som til sådan noget proceslæfleri, ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke mærke forskellen på, hvad
det er. Nej, det der er forskel ved, at man har en afsluttende eksamen, hvor man skal demonstrere, at man kan sin faglighed, både i historie og i religion og i oldtidskundskab, gør jo, at der ikke er nogen, der kan sidde på gymnasiet og tænke, når jeg blev ikke trukket ud i religion, så det er ikke relevant for mig at læse op på det fag og egentlig have en forståelse af, hvor meget spiller religionen af rolle i vores samfund, det være det moderne, det være sig gennem tiden. Så det er jo sådan set for at sikre, at den almene dannelse bliver bredere end bare det fag, man nu engang måtte blive hævet ud i, og at man også får en stærkere forståelse af, hvordan fagene hænger sammen.
Så det er dit bud på at afbøde effekten af dannelsestabet?
Altså, jeg tror, vi skal gøre meget mere for at sikre en stærk almen dannelse. Men herunder er det her også et ønske om fagligt at få den humanistiske, historiske almen dannelse gjort stærkere og mere forankret hos den enkelte elev.
Jeg tænker på, at vi måske lever i en tid, hvor det her med religion sådan set betyder rigtig meget, og det her med den jødisk-kristne arv, kulturarv, den er ligesom udfordret, i hvert fald af nogen, der udfordrer dem i Mellemøsten. Men jeg sidder jo bare og tænker på, jamen i vores del af Europa, altså i Europa, der har vi jo ligesom aflyst religionskrigen siden 1648, 30-årskrigen og den vestfalske fred. Der blev religion ligesom ikke et argument for at gå i krig mere. Men det har der så været andre steder. Men nu skal det ligesom tilbage, kan jeg forstå. Altså, at det er simpelthen den tid, vi lever i, som gør, og måske også de mange folk, der kommer til Danmark, at de skal ligesom gøres begribeligt. Er det derfor, det er den tid, vi lever i, der gør, at I mener, at nu skal vi gøre tingene mere, altså vi skal have mere religion tænkt ind i historieundervisningen osv.?
Nej, det handler hverken om folk, der kommer hertil, eller verdensforanderlighed. Det handler om at sikre en stærkere almen dannelse, og også en stærkere refleksion hos eleverne, hvor de forstår, hvilken betydning har religionen haft. At man kan trække paralleller fra de græske tænkere til, hvilken betydning har det haft for Europas historie. Hvorfor ser USA's historie så forskellig ud? Hvorfor har Mellemøsten ikke haft en reformation, som jo er væsentlig også i nutidige sammenhæng? Så det er for at styrke den klassiske almen dannelse. Så kan man sige, at man kan nå mange måder derhen, ja, men der er ingen tvivl om, hvis vi ikke havde haft den her debat, så ville vi slet ikke have fokus på, at vi har behov for en almen dannelsesstyrkelse i vores gymnasiale uddannelse.
Og det tror jeg nok, vi ville have haft et behov for en almen dannelse. Det tror jeg, det er noget, vi har diskuteret 20 år, at der er mange generationer, der er kommet til, som tror, at verden startede med Google
og Apple. Yes.
Altså, men det lyder bare som om, at du mener, at den historieundervisning, der har foregået, den har været helt uden perspektiv. Det er jo trods alt længe siden, at historiefaget, som er det største af de tre fag, der nu skal slås sammen,
at det fag ikke har været et ret stort eksamensfag, og som er kommet langt videre, end man kunne kongerækken.
Jeg tror sådan set, at man har sublim undervisning mange steder. Vi vil bare gerne gøre den endnu bedre, og også sikre, at de tværfaglige forløb, der så er, ikke bliver konstrueret og tænkte, men at de faktisk bliver logiske i den forstand, at der er nogle steder, hvor man skal drage nogle paralleller. Der er også nogle steder, hvor man slet ikke skal drage parallellerne mellem de her fag, og det er også derfor, de både skal leve deres eget stærke faglige liv, og så skal der være den her kritiske tænkning og almendannelse hos eleverne, som også gør, at de ved, hvilken rolle spillede Sokrates, hvorfor havde antikken en genkomst i Europas historie, hvad betød reformationen, hvorfor har vi ikke det i Mellemøsten? Og det synes jeg ikke, vi har været gode nok til egentlig at give dem den der brede humanistiske historie og almendannelse i dag.
Det tror jeg, at der er almindelig enighed om. Det lyder lidt ligesom om, at du gør dem mere studieparat til RUC end til Københavns Universitet med den her reform.
Altså sidst jeg hørte noget om RUC, der var det vel mere Bourdieu og Giddens og andre, end det nødvendigvis var de græske tænkere, men det kan da godt være, jeg tager helt fejl. Altså, jeg oplever, at vi har haft et tab af almen dannelse, og det jeg egentlig sagde før, det var, at hvis vi ikke havde lavet det her forslag, så tror jeg ikke engang, vi havde haft den her debat i forbindelse med gymnasieudspillet, fordi alle har forgivet, at der er almen dannelse, og den bare udvikler sig af sig selv. Det vi gerne vil, det er sådan set at sætte den til debat, så vi får en indholdsdiskussion om, hvordan styrker vi elevernes generelle almene dannelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu skal det så handle om Danmarks mildt sagt ringe økonomiske vækst. Og der er flere, der er faktisk rigtig mange økonomer, der er stærkt bekymrede. Tidligere på måneden, så skrev Danmarks Statistik, at Danmark altså simpelthen går ud af 2015 med en vækst i bruttonationalproduktet på 1,2%. Og det tal, det dækker over, at væksten i fjerde kvartal var bare 0,1%. Og endnu værre, ja, så er det, at samlet set, så var der slet ingen vækst i andet halvår af 2015. Nej, der var tilbagegang. Det skal vi nu tale om med Liberal Alliances erhvervsordfører Joachim B. Olsen og din socialdemokratiske kollega Morten Bødskov. Velkommen til jer begge to. Morten Bødskov, det er ikke så længe siden, at du sad i regering. Det var godt nok som justitsminister, men alligevel, de her tal, de rækker altså mange år tilbage, så der er ansvar både hos blå og rød blok for det her. Og mediet Finansøkonomiske Panel, bestående af 55 økonomer, de har i en blindtest rangeret folketingspartiernes forslag til at skabe vækst i Danmark. Liberal Alliance og de radikale venstre, de får topkarakterer af økonomen, mens at Socialdemokratiet i bunden af skalaen kun er overgået af Alternativet og Dansk Folkeparti. Altså, det kan du vel ikke være stolt af?
Nej, nu vil jeg sige, i forhold til den der undersøgelse, da jeg fik de der tre spørgsmål stillet, der blev jeg eksempelvis ikke fortalt, at det var noget, der skulle vurderes af 55 økonomer.
Så ville du have svaret noget andet, eller
nej,
hvad?
Nej, så tror jeg måske, hvis jeg havde skulle svare, at det var sådan en ny vækstplan for Danmark, så havde jeg nok svaret lidt mere grundlæggende end det. Fordi hvis ser man på, hvad, som du selv henviser til, SR-regeringen har lavet, så er pointen jo den, at det her er en stor fælles udfordring, altså med at få gang i væksten, og derfor er vi jo også meget tilfredse med de mange aftaler, vi har lavet bredt i Folketinget. Altså hovedparten af de vækstaftaler og skattereformer, som SR-regeringen lavede vi jo med V og K, har bevisligt været med til både at sikre, at der var flere, der var klar til at komme ind på arbejdsmarkedet, og sikre, at med skattereformer, fremrykning, investeringer og andet, at man kan se, at selvom væksten, og det er det, der er virkeligheden, selvom væksten rigtig nok ikke buller afsted, så er der faktisk beskæftigelsesfremgang i en hel række sektorer, og der er jo altså sektorer nu, hvor man mere eller mindre mangler arbejdskraft. Så det er jo det dilemma. På den ene side, så er der mangel vækst, men på den anden side, så er vi ved at mangle arbejdskraft.
Altså også. De her økonomer, som advarer og råber op nu, det er vel ikke bare en flok nørdede, hysteriske kællinger, der må vel være noget om
det? Nej, og jeg skal heller ikke diskutere det. Jeg siger bare, hvad forudsætninger der var for, at jeg svarede. Det var ikke helt klart for mig, at jeg skulle vurderes af 55 økonomer, der fik det.
Nå, nu spørger jeg dig så også bare, som de væksttal, der har, er der, og de er lave, og de er faktisk negative her på det seneste. Ja. Det er jo ikke rigtig godt.
Nej, og det er en kæmpe udfordring, det er der ingen tvivl om.
Hvad har du så af posen, inden vi skal høre Joachim B's?
Altså, det jeg tror, der er vigtigt at holde fast i, det er, at i en tid, hvor pengene er få, så skal vi bruge dem rigtigt. Og hvad skal vi bruge dem på? Vi skal bruge dem på de ting, som vi kan se, kan skabe vækst, så at sige, på den sådan mellemlange bane. Og så skal vi forberede os på, at dansk erhvervsliv skal vinde markeder uden for landets grænser i langt større omfang, end tilfældet er i dag.
Og hvad,
hvad sker der så på den mellemlange bane? Det handler om, at vi skal fortsætte indfasning af de skattereformer, som SR-regeringen har lavet. Virkeligheden er jo den, at der kommer lettelser i topskatten her de kommende år. Der kommer lettelser i bundskatten de kommende år. Der bliver givet et boost til privatøkonomien de kommende år. Dernæst så skal vi fastholde investeringerne i forskning og uddannelse, således at dansk erhvervsliv, som jo ryster på hovedet af de besparelser, som regeringen laver nu, kan have kvalificeret arbejdskraft til netop kampen om de markeder, som er uden for landets grænser. Det er det, der er, har været hovedlinjen i de væksttiltag, som vi har lavet, og det er jo det, som har givet store dele af dansk erhvervsliv også muligheden for at sejre uden for landets grænser. Det skal vi fortsætte med.
Joachim B. Olsen, er der noget i det, som Morten Bødskov siger her, som du er uenig i?
Nej, det er der sådan set ikke. Altså, jeg er jo rigtig glad for, at Morten også tager den her udfordring alvorligt, for det er en kæmpe udfordring. Jeg mener sådan set, det er den største udfordring, vi står overfor.
Jeg mener, i 10 år, hvis man tager snit, vi er ikke engang på 2006-niveau. Mm. Altså, det er før krisen, der er vi ikke tilbage. Altså, 10 år, altså, vi var rigere i 2006.
Det er korrekt. Vi er et af de lande, der er kommet allerdårligst ud af krisen.
Og det er simpelthen det er sådan Japan i 90'erne, eller USA i 30'erne. Selvfølgelig er der fra lidt forskellige niveauer, det er med på, men...
Men det er jo ikke bare det. Det er jo, de sidste 20 år har vi haft den fjerde laveste økonomiske vækst i OECD. Og OECD's prognose siger, at vi får den sjette laveste økonomiske vækst ud af 34 OECD-lande. Vi er et lavvækst samfund, og den erkendelse har ikke rigtig indfundet sig på Christiansborg.
Er det rigtigt? Fordi når Morten Bødskov siger, at de har jo skåret i topskattelettelserne. Jeg er gammel nok til at huske, at selv SR-regeringen her jo faktisk gennemførte ting og sager, som, hvor de fik en hulsbank tæsk, ikke mindst deres venner over Enhedslisten, som holdt den ved magten.
Altså SF's folketingsgruppe brød grædende sammen, da vi lavede en skattereform, for eksempel.
Ja, eksempelvis.
Altså, nu er mistvækstpartierne jo virkelig på vej ud.
Men det må du anerkende.
Men det er jo små bitte skridt. Altså, det nytter jo ikke noget, at man siger, at bare man ændrer marginalt i beskatningen, eller at man har et lille fokus på at gøre den offentlige sektor mere effektiv, at så bliver det udlagt som om, det er kæmpe store reformer, man har lavet. Det er det jo ikke. Det er små bitte justeringer, som man laver, og som jo ikke ændrer. Det er jo det, der er faktum. De har jo ikke ændret på prognoserne om, at vi står til at få lav økonomisk vækst i fremtiden. Der skal altså... Vi kan bare se til Sverige. I Sverige er lavet igennem 10 år langt, langt større reformer, end vi har gjort. Altså, de får vores reformer til at ligne det, de er. Bitte små justeringer. Det er den erkendelse, jeg efterløser på Christiansborg, at der er altså brug for, at vi tager mere grundlæggende fat. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal lave hele velfærdssamfundet om, men vi skal bare lave nogle reformer, der har en effekt.
Men Joachim B. Olsen, vi ved alle sammen, at topskattelettelse, det er noget, som I slår benhårdt på, og der kommer en skattereformforhandling her i efteråret. Så det... Nu kunne du for eksempel løfte måske sløret for nogle af de andre ting, I peger på.
Jamen prøv at høre. Jeg og vi har ikke påstået, at topskattelettelser er det et sådan et mirakelmiddel, der gør, at så får vi bare høj økonomisk vækst. Det er et meget effektivt middel. Altså krone for krone får man rigtig meget vækst for at fjerne topskatten. Det synes vi, man skal gøre.
Men nu vil vi men også gerne høre
noget andet. Der er andre ting. Det handler jo både om arbejdsmarkedsreformer, altså vi skal have flyttet mennesker fra overførsel ind på arbejdsmarkedet. Det handler om hele den offentlige sektor, altså at den skal blive langt mere effektiv, at vi skal have udliciteret mere i den offentlige sektor. Det handler også om vores uddannelsessystem. Vi skal have meget mere viden ud af de mange penge, vi bruger på uddannelse. Det er hele vejen rundt, og det er hele vejen rundt, man skal tage fat.
Og så afskaffe topskatten, det er sådan i top 3 på økonomernes rangliste her. 25 ud af 38 synes jeg, det er altid et forslag, som I og de konservative går på. Morten Bødskov, hvad er jeres sådan konkrete forslag? Du har ligesom sagt, at vi har gjort noget, og vi skal vide og sådan noget. I anerkender problematikken jo.
Anerkender problematikken og har lavet, som du selv sagde, tonsvis af reformer, som jeg tror, hvis du spørger brede dele af dansk erhvervsliv, så er de jo mere trygge ved SR-regeringens økonomiske politik.
Men det er småtingsafdeling, forstår jeg på Jukke.
Ja, det må man forstå, og det er jo, men man må ikke bare prøve at sige, altså prøv at høre en gang, Danmark er befolkningsmæssigt ikke større end Hamburg og omegn. Vi er med i et EU lige i øjeblikket, som fra den periode, du nævner, altså 2006 til nu.
Det går udmærket i Hamburg og omegn.
Jo, men prøv at høre, har været ramt af en historisk, altså en gigantisk økonomisk krise. som er værre end hvad vi så næsten i det store bankkrak i 30'erne. Vi har været ramt af en enorm flygtningekrise, og nu truer altså selve EU's sammenhængskraft med et UK, som måske er på vej ud. Alt det her er med til at skabe en enorm utryghed omkring europæisk økonomi, og et lille land som os lever af det indre marked, lever af stabilitet i Europa. Det er selvfølgelig, tror jeg bare, man må forstå en del af rammen, og så kan vi godt sidde og diskutere her, hvad vi skal gøre. Så kan vi godt sidde og diskutere, hvad vi skal gøre. Og jeg har bare et spørgsmål til Joachim. Hvis det nu var sådan, at en mindre offentlig sektor, de laveste skatter overhovedet, bare simpelthen gjorde, at væksten bullerede derudad. Hvordan kan det være, at et land som Somalia så ikke ligger nummer et på verdenslisten?
Ej, men man kan også spørge, hvorfor ligger Schweiz godt?
Over verdens fremmeste lande.
Jamen, fordi det er jo spørgsmål om at vælge mellem Somalia og Schweiz.
Jamen, pointen er jo den, at de der modeller, jo, de passer meget godt i en maskine, men jeg kan også sige, det måske lidt mildere. Hvis det var sådan, at det der, det var, så at sige, guldkalden, hvorfor er det så ikke blevet sådan noget? Altså, hvorfor bliver det så ikke noget? Og det er jo det, der er det centrale spørgsmål.
Morgen, så må vi jo ned og snakke om nogle helt sådan grundlæggende faktorer, der spiller ind. Og det synes jeg jo er lidt vildt, at vi skal gøre det som folketingspolitiker. Men Somalia er ikke noget liberalt demokrati. Det er ikke nogen retsstat.
Hvor
ejendomsretten ikke er sikret. Alle de ting, der er en helt forudsætning for materiet i tanken, for derfor er det helt vanvittigt.
Du behøver ikke at starte der.
Nej, men så derfor er det en helt sammen. Jamen, nu er det dig, der trækker Somalia ind i debatten.
Så jeg føler måske, at jeg bør
svare på det. Og det er overhovedet ikke det, vi taler om her. Jeg skal sammenligne os med. Der, jeg kan komme med mange rigtige forklaringer. Men vi kan jo tage udgangspunkt i nogle af de lande, der ligger omkring os. Og du har jo ret i de udfordringer, du beskriver omkring, hvad Europa står overfor. Men det ender jo ikke ved, at vi er nødt til i Danmark at tage fat på noget af det, vi kan gøre noget ved. Vi kan gøre rigtig meget. Uanset flygtningekrise, så har vi stadigvæk haft lav vækst. Uanset de problemer, vi ser ophobe sig i Europa lige nu, så har vi stadigvæk haft lav økonomisk vækst. Det her, det er noget, vi har haft siden midten af 90'erne. Altså havde vi haft, og det er jo der, altså jeg synes nogle gange problemet med at tale økonomisk vækst, det er jo, at det bliver noget uhåndgribeligt noget for den almindelige borger. For hvad betyder det her? Men man kan jo sige det på den måde, at havde vi haft samme produktivitetstilvækst som svenskerne siden midten af 90'erne, så har en almindelig lønmodtager været 30.000 kroner rigere om året. Altså haft 30.000 kroner mere at bruge om året, uden vel at mærke at skulle arbejde mere. Det er det, vi taler om. Økonomisk vækst handler om vores muligheder, handler om vores mulighed for at leve gode liv osv. Derfor så er det enormt vigtigt.
Men der er jo også nogen, og blandt andet dem, der skal gøre jer til i regeringen igen, Morten Bødskov, Alternativet, Enhedslisten og måske engang imellem SF, som mener, at det der med økonomisk vækst, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, vi skal have faktisk mindre vækst. Vi skal have, det mener de jo.
Og det skal
altså,
Morten Bødskov, der ikke
sidder for svar. Det er der jo. Hvordan vi håndterer det, altså...
Men prøv at høre, altså, ja, du kender udmærket Socialdemokraternes erhvervs- og vækstpolitik og økonomisk politik godt nok til, at er der noget, vi arbejder for, så er det arbejdspladser, og forudsætning for, at vi kan have arbejdspladser, det er vækst. Og så er den sådan set ikke så meget længere. Så kan man godt have alle mulige diskussioner, om man er kun for grøn vækst, at man er imod vækst, men så lad os kalde det fremgang. Og derfor bliver det ikke en diskussion. Altså, vi kommer til at have en økonomisk politik, som vil holde Danmark på sporet, og som vil understøtte de styrkepositioner, som dansk erhvervsliv har. Det er det, de efterspørger, det er det, de er glade for, at Socialdemokratiet
var lidt til at sikre. For my own note, så vil jeg sige, det er betryggende. Altså.
Lige nok.
Jeg tror ikke, der er andre end dig, der har været nervøs for det. Men jeg sagde nu et spørgsmål til jer begge to, fordi det er faktisk en lytter, der skriver, der hedder Kasper Ut Jebsen. Gør en ende på fastkurspolitikken. Og det synes jeg, der er interessant, fordi det har vi bare hørt som om et vedtaget dogme de sidste... Ja, vi har en fastkurs, og den ligger op af euroen, og det kan vi ikke diskutere. Ligesom den danske model er ukrænkelig, ligesom kongehuset ikke kan afskaffes. Altså, er det ikke... Det var da måske et kort, man kunne spille, fordi det er da noget dejligt sådan... Så kan man lave noget spekulationsvækst.
Det tror jeg, man skal tænke sig alvorligt om. Og jeg tror, at...
Hvorfor det?
Jo... fordi det vil skabe enorm usikkerhed omkring dansk økonomi. Altså, dansk økonomi, altså en ting er, at vi er lige så store befolkningsmæssigt som Hamburg omegn. Hvis man ser på dansk økonomi størrelse, både i EU og globalt, så er der i den grad, altså det er jo historisk betinget, i den grad, kan man sige, fordele ved, at vi er bundet op på EU-samarbejdet på det her område. Og derfor, hvis man slipper kronekursen fri, ja, så kan godt være, at man får nogle hurtige gevinster, men på lang sigt, så giver det alvorlige bagslag.
Joachim B. Olsen, kort, hvad mener I LA om det her?
Jeg tror faktisk ikke, vi har sagt noget specifikt om, men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er sådan et... Det er
vi
sådan
kan
et,
jo prøve, om vi kan få en telefon igennem til Lars Seier, eller vi da godt, hvad
det er sådan, jamen, det er sådan et dogme. Jeg tror, spørger de fleste økonomer, så vil de sige, at det, at vi har en fastkurspolitik, ikke nødvendigvis er nogen fordel. Og man kan bare se til Sverige, som vi lige har snakket om.
De har det nemlig ikke.
De har det ikke, og de har klaret sig ganske, ganske udmærket. Man kan også sige, at mange af de... hvad skal man sige, initiativer, vi tog under krisen, hvor vi brugte en masse offentlige penge på at sætte gang i væksten, hvilket ikke virkede, kunne nok have været undgået, hvis vi ikke har haft en fastkurspolitik. Men det er en stor diskussion, som nok kræver et selvstændigt program.
Jamen, den kan vi da godt tage, men du er da jo ikke afvisende. Altså, jeg synes, at det er mærkeligt, at det slet ikke kan diskutere.
Jamen, jeg synes ikke, man skal afvise noget som helst. Altså, man skal ikke have dogmer, og man skal ikke tro, at bare fordi vi har haft en fastkurspolitik, gennem meget lang tid, altså, så kan det aldrig nogensinde ændre sig. Jeg vil så sige, at gør det lige nu, det vil nok ikke være specielt
klogt. Morten Bødskov, du, altså, hvad siger du til, altså, svenskerne, det er jo trods alt ikke Somalia, vel, altså, og har kørt en anden, ikke har fast kurspolitik og har vundet på det.
Jo, men jeg tror bare, at det er historisk betinget, at stabiliteten omkring dansk økonomi, den er bundet til EU-samarbejdet. Og når man er en del af en åben, og i særlig grad en lille åben økonomi, som den danske, så vil det her have altså meget, meget alvorlige konsekvenser. Og jeg håber da, at Liberal Alliance, hvis de skal lave finanslov, ikke har tænkt sig at spille det her på bordet, for det i sig selv kan skabe usikkerhed og koste arbejdspladser.
Gør I det?
Nej, det har vi ikke nogen, planer om, men det er jo et eksempel på, at der er nogle diskussioner, som åbenbart er meget svære, man nærmest ikke må tage. Det synes jeg er
også fordi de får jo nogle konsekvenser, hvis man skal spekulere mod kronen og andre ting, sådan er det jo. Men for tilbage til måske nogle af de, sådan, vil jeg sige, sådan politisk realistiske forslag. Blandt andet et forslag, som har fået topkarakter blandt alle samtlige 38 økonomer, nemlig investere massivt i forskning, udvikling og uddannelse. 1% af BNP i offentlige forskningsmidler er en bund, ikke et loft. Det er de radikale, som kører benhårdt på det. Altså Joachim B. Olsen, I har jo... I har jo en del af den der finanslov, hvor man jo sådan set har barberet løs på uddannelse og forskning. Så det vil sige, det er et skridt i den forkerte retning, kan man sige, i forhold til et af de forslag, som bonger ud som en helt store topkarakter. Hvad mener I selv?
Jamen, jeg tror, at man skal huske på, at vi bruger i Danmark en meget stor andel af vores BNP på både forskning og uddannelse generelt set. Ingen sætter jo spørgsmålstegn ved, om forskning og uddannelse er godt for væksten. Men det, man ikke kan sætte lighedstegn med, det er, at jo flere penge, man bruger på det, jo bedre bliver det. Og der må man jo sige, hvis det havde været svaret, at vi bare skulle bruge flere penge på uddannelse i Danmark, så skulle vi jo være et buldrende vækstland. Fordi der findes ikke ret mange lande, der bruger en større andel af deres velstand på uddannelse, end vi gør. Det er jo ekstremt vigtigt. Men det handler jo om, at vi skal tage fat på den måde, vi gør det på, at vi skal have mere kvaliteten ind i uddannelsen.
Her er det mere forskningsmidler. Altså, Asger Aamund, som jeg ved, som I lader inspirere i mange andre sammenhænge ude hos Liberal Alliance, der er også andre, der inspirerer, det ved jeg, men han har jo tidligere sagt, at man skulle bruge alle de der Nordsø-penge, i stedet for at bruge dem på forsørgelse af folk, så skulle de ind i en kæmpe fond, og så skulle man bruge det til at forske, og så for vi skal blive i biotek og alle mulige høje teknologi og sådan noget. Det var bare noget, der battede noget. Altså noget af Singapore og Norge, hvis nok I gør i et eller andet omfang.
Okay, jeg tror, der er nogle forskellige studier, der viser, at altså det, der virkelig bonger ud i forhold til økonomisk vækst og forskning, det er det, der foregår i den private sektor. Når det så er sagt, så vil jeg blankt erkende, at det initiativ om at skære i forskning ikke er mit yndlingsinitiativ på den offentlige på finansloven. Det må jeg sige.
Det er ikke din yndlingsbesparelse.
Det var heller ikke vores politik. Nå, men sådan
det er
det jo.
Det er en blomster og grude, jeres.
Nej, det er det ikke. Og jeg vil også sige, apropos dogmer, ikke? Der er det jo også sådan det er også et sted, hvor vi har nogle dogmer, ikke? Altså, hvor man tager sådan noget som SU'en, siger... Så det bruger vi jo lige så meget på at udbetale SU, som vi bruger på universiteterne, ikke? Og siger, måske var det på tide, vi tog en diskussion om det,
For eksempel skære i de sidste år i SU, som man...
Altså, der synes jeg, at det havde været bedre at tage det initiativ, i stedet for at skære i forskning. Men det ændrer jo ikke ved... Altså, man skulle ikke tro, at hvis man ikke havde taget det initiativ på finansloven, så havde vi bare haft bullerne vækst. For jeg siger jo, at det er en lang række ting, og der skal vi jo... De ting, vi skal gøre, de initiativer, vi skal tage, det er der, hvor vi får mest værdi for de ressourcer, vi bruger på det. Så der er det nogle skatteting, vi skal have fat i. Det er den offentlige sektor, vi skal have fat i. Det er arbejdsmarkedsreformer, vi skal have fat i. Det er der, hvor vi virkelig, virkelig får meget værdi for pengene.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi taler om, hvordan vi kommer ud af den der vækstkrise, som har været i Danmark siden 2006. 10 år med stort set ingen vækst. Og vi ligger under niveauet for 10 år siden. Og det giver os nogle udfordringer, nogle problemer for vores samfund. Morten Bødskov, det her med, som de radikale siger, vi skal bruge en masse penge på forskningsmidler. Jeg er godt klar over, at I er jo ikke en del af finansloven her, og I også... jeg ved ikke, hvordan gik det egentlig med jer? Brugte I en masse penge på forskning, da I sad i regeringen, eller hvad? Eller har I tænkt jer at gøre det, når I nu på et eller andet tidspunkt får regeringsmagt?
Ja, altså bestemt. Altså det store sats, hvis man ser på de finanslov, vi nåede at få vedtaget, det var jo uddannelsesområdet og forskningsområdet. Og jeg er helt enig med de dele af Dansk Industri, som siger meget, meget klart fra over for det her. Altså helt grundlæggende tror jeg jo på, at... selvom vi er en del af en tumultarisk tid, og det hele er i opbrud rundt omkring os, så tror jeg faktisk godt, at vi kan gøre noget. Men det der forudsætningen for, at vi som lille land skal have noget, der bare nogenlunde virker, det er, at vi skal gøre det sammen, og det skal være stabilt. Og jeg må sige, at når jeg ser på, hvad regeringen har lavet, eksempelvis her af besparelser på uddannelses- og forskningsområdet, når jeg ser på, hvad det er, der bliver varmet op til, når jeg hører, hvad det er for forslag, der ligesom bliver spillet ind nu, med, man også kan diskutere både det ene og det andet og det tredje. Det er jo underligt, at store dele af erhvervsliv, altså virkelig roste SR-regeringens økonomiske politik, skattereformer, arbejdsmarkedsreformer, investeringsstrategier...
Det er fordi, de forventede noget værre, måske?
Nej, men hvis du ser på det, så er resultatet jo det, at når man ser på, hvilket land er nummer et at etablere sin virksomhed i, det er Danmark. Bare for at tage et
Hvorfor er der ikke nogen, der gør det så?
Der er der masser, der gør det. Du tiltrækker da store internationale virksomheder, og min pointe er bare den, at hvis man nu i den krise, man står i, vil til at lave, kan man sige, mere eller mindre yderfløjspolitik end økonomisk politik, så skaber man mere usikkerhed omkring dansk økonomi. Det er jo det, jeg hører, når man siger, at man mere eller mindre siger, at man får topskattelettelse, marginalskattelettelse, altså den sidst tjente krone. At det er nærmest afgørende for nogle det synes jeg er meget, meget farligt. Jeg synes, det er meget farligt. Og jeg tror, Morten, det, der er behov for, det er samling om den økonomiske politik, og ikke ting, som kan være med til at spille
det. Det er farligt. Topskattelettelse er farligt, Joachim.
Morten, det nytter ikke noget, at du fremhæver Dansk Industri, fordi at du kan finde et punkt, hvor de er enige med jer omkring forskning. Og så ignorerer du til sydenland fuldstændig, at de på forsiden af Berlingske den anden dag siger afskaff topskatten, lægger et helt program frem, en 2025-plan, hvor de vil øge beskæftigelsen med 125.000 gennem arbejdsmarkedsreformer. Ligner utrolig meget den plan, som vi har lagt frem allerede sidste år. Du cherrypicker for meget, og det er altså et udtryk for, efter min opfattelse, at du ikke tager, og I ikke tager det her kæmpe, kæmpe problem alvorligt nok.
Det skal der lov at svare på.
Vi tager det da bestemt alvorligt. Og vi har skaffet Danmark fremgang på bankgrund af brede aftaler. Men det, jeg bare kan se, det er jo et kaos i blå blok omkring den økonomiske politik. Der er jo ikke enighed i blå blok omkring den økonomiske politik. Hvis der var enighed, så havde vi måske en statsminister, som var i stand til på Christiansborg at i gang sætte forhandlinger om afgørende reformer af uddannelse, af forskning, af skattepolitik, arbejdsmarked og andet.
Det kører da lige nu.
Vi har
du ved jo, hvornår det kommer.
Hvad har vi? En regering med et parlamentarisk grundlag, som stritter i øst og vest, som ikke er i stand til at samle noget som helst. Og der stod vi bare og lykkedes med at samle og sikre, at Danmark fik roser internationalt for at være det land, selvom vi ikke er større, hvor det var bedst at placere en virksomhed i. Vi kan se, hvad det er, de andre roser os for. Og hvor er vi nu?
Joachim B. Olsen, der er ikke styr på noget som helst over i blå blok. I skændes, så det brager hele tiden, og har ikke en pointe her.
Det, som vi skal bedømmes på, det er jo det, vi rent faktisk gør. Og vi er jo netop, vi har da taget fat. Der er der taget fat i blå blok, der er der lavet indtil flere aftaler er nu. Og du ved jo godt, at de store reformer, det der ligger på tegnebrættet, der hvor de rigtig store reformslag skal kæmpes, det er til efteråret.
Så lad os da... Lad os da...
Skal du ikke lige have lidt tålmodighed?
Du skal da bedømme os på, jamen, hvad vi bliver enige på, og hvad vi rent faktisk får gennemført. Ikke?
Alle ved, at statsministeren gør kun det der, fordi at han kan se, at I ryger uenige internt, og så håber han på at lave en kæmpe...
Altså, jeg synes bare lige, til lytternes orientering, så vil altså, at den her rating, der blev lavet af de her 55 økonomer, hvor du ikke vidste helt, hvad det var, der gik ud på, og derfor kom ind som nummer tredje sidst som socialdemokrat. Du bliver dog og trods alt alligevel overgået af Dansk Folkeparti, som jo er et relativt stort parti i Blå Blok. Så det bliver jo ikke nemt, fordi altså, de er jo, altså, hvad skal man sige, på det her område, så hedder det jo stillstand frem for alt. Altså, det er jo Dansk Folkepartis...
Men jeg siger heller ikke
afgørende, altså intet må laves om, vel?
Nej, jeg siger heller ikke, at det her det bliver nemt. Og forudsætning for, at der kan ske noget, det er jo, at der kommer en erkendelse inde på Christiansborg af, at vi står med en kæmpe stor udfordring her. Men jeg vil bare sige, at Dansk Folkeparti har jo ikke lidt vælgerskade af at være med til at lave en lang række ting.
Godt. Tak skal I have.
Ej, må jeg ikke godt lige stille et spørgsmål? Fordi at dem, der får den ringeste rating i det her, det er selvfølgelig alternativ. Jeg vil bare have ganske kort til at svare på. Et af de spørgsmål, de kom med, jeg er godt klar over, at det ikke er noget, der er virkelig vil batte i statskassen. Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, at de har foreslået, at man faktisk legaliserer en eller anden, det der svarer til sort iværksætteri i dag, ved at folk på dagpenge kan få lave det om til en iværksætterydelse, og så på den måde måske ad over af nogle af dem, som fordommene vil sige, at dem, der skaber arbejdspladser med europapaller, går ved hue på indendørs og arbejder i den tankegang, at de rent faktisk kunne lave noget produktivt for den understøttelse, som vi ikke får noget for nu.
Morten Bødskov, du er på vej ud af døren, så du skal lov at svare på spørgsmålet.
Altså, Socialdemokratiet er og har altid været imod borgerløn, og det er et skridt på vejen imod.
Tak skal du have, Joachim B. Olsen.
Ja, det korte svar, der er helt enig med Morten.
Godt. Tusind tak skal I have. Nu skal vi videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og tak til Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og Morten Bødskov fra Socialdemokraterne, som kom her og talte med os om hvordan vi får gang i væksten. Og nu skal vi tale om et af de faste punkter på dagsordenen, Torben Steno, nemlig vi skal finde en værdig modtager ugen fidusbamser. Og for at være helt ærlig, vi er jo ret blanke. Altså, vi har jo ikke uddelt den i et par uger nu, fordi vi kan ikke rigtig se nogen.
Vi skal jo heller ikke devaluere det at få en bamse, vi har bare givet den til nogen, bare fordi vi har en på lager hver uge. Og det får mig så til igen at sige, altså, at er der nogen, der sidder med et godt forslag, så kom endelig med det, fordi så vil vi jo da i hvert fald tage det op. Fordi det er jo ligesom en uge, som er præget af altså de her, hvad skal vi sige, mange spekulationer om, hvem der skal være Lars Løkkes efterfølger og sådan nogle ting der. Og det fylder blandt andet forsiden af BT i dag, hvor der så nu står af en historie, som er en opfølgning på den med, at der er mange i Dansk Folkepartis bagland, som, altså, hvor man siger, hvor sensationelt er det, at de ønsker, at deres egen formand bliver statsminister. Nu kører BT så videre på den i dag med, at Løkkes opbakning blandt sine egne.
Nej, det er ikke helt rigtigt, Torben.
Det er hårdt vinklet på forsiden.
Man kan sige, du har selvfølgelig...
Svigtes af sine egne. Jeg citerer bare BT.
Forsiden hedder Venstrevælger smider bombe under statsministeren, svigtes af sine egne. Og det der pointen, det er jo, at en tredjedel af Venstres vælgere, 34%, mener, at Dansk Folkeparti bør gå til valg med Christian Tulsendal som statsministerkandidat ved næste folketingsvalg. Og altså venstrevælger mener, han er velegnet som statsministerkandidat. Han scorer på en karakterskala fra 1 til 10, knap 6 hos venstrevælgerne, og det er faktisk den næsthøjeste. Og det er TNS Gallup, der har lavet den her måling for BT mellem den 7. og den 11. april.
Kåre, du kender partiet, så det får mig til at spørge. Altså, det tal, det tal, der kommer frem der, dækker det ikke over, at der jo, altså i forbindelse med det her efterhånden meget omtalte og famøse opgør mellem ham og Christian Jensen, altså mellem Løkke og Christian Jensen, i Odense Kongresscenter, at den tredjedel, som mener det der, det er dem, som jo på det tidspunkt mente, at det bedste for Venstre, det var at komme af med Lars Løkke, og de er der vel stadigvæk, det der hedder Christian Jensen-fløjen, og det er dem, der dukker op i en måling på den her måde, fordi de har en følelse, at de vil gerne, altså de var ikke glade for, at partiet skulle gå til valg med Lars Løkke?
Men altså, der kan godt være, at der er nogle venstrevælgere, men altså sige, at de synes, at Kristian Thulesen Dahl skal gå efter statsministerposten, det er jo ikke det samme som, at de stemmer på ham, fordi så havde de jo ikke poppet op her som venstrevælger, så havde de stået over i boksen som Dansk Folkepartis
vælger. Men jeg spørger bare, siger, at det nok er dem, som ærges over, at det ikke blev Kristian Jensen, eller at de ikke fik ham væltet dengang?
Nej, jeg synes ikke, man kan konkludere på den måde, fordi hvorfor skulle de det? Altså, jeg tror mere, det er sådan noget med, at der er nogle venstrefolk, som syger, at altså, Thulesen skal da bare stille op, hvis han synes, han skal være statsminister. Det må han da gerne. Altså, jeg tror ikke, der sådan ligger en protest i det. Altså, bortset fra, at de får bare spørgsmålet, om de synes, han skal stille op som statsministerkandidat. Altså, så skal man sige, nej, det synes jeg ikke, han skal. Altså, det vil være modspørgsmål, så jeg synes ikke, man kan vinkle den så meget, så hårdt op. Altså, men alt andet lige, så lægger det jo et pres på Kristian Thulesen Dahl, om at der er en forventning hos flere og flere vælgere, ikke mindst hans egne. 70% synes, han skal stille op som statsministerkandidat. Men jeg er da enig i, at når Venstres vælgere 34% siger det, så kan de jo gøre det af to grunde, eller tre grunde, eller mange grunde. Grunden kunne være, at man synes måske, at Dansk Folkeparti skal påtage sig et ansvar, fordi de nu er størst.
Mm. Ikke? Det ville jo det kunne i være, gamle dage være naturligt.
Ja, det kunne være det. Altså, de synes simpelthen, når man har flest mandater i Blå Blok, så er det også dem, der skal påtage sig den opgave. Det kunne man jo godt læse ind.
Det er et tyndt grundlag for at holde diskussionen omkring Lykkes person i live på, og den er man efterhånden ved at være lidt træt af.
Nu har fagbevægelsen A4, de har jo også en historie om sådan opkog af den historie, der kørte for 2 måneder siden i Altinget og BT, om, at Kristian Jensen jo sådan set er nummer 3 blandt Venstres vælgere. Altså, hvem de foretrækker som Venstres formand. Altså, om man gør, hvad man kan i fagbevægelsens medier for at holde den historie kørende. Fordi det simpelthen er en skidegod historie. Hvor man ligesom vil sige, at der er et opgør, der er udstørt opgør. Der er usikkerhed om Venstres ledelse i fremtiden. Det er gefundenes fristen for Venstres politiske modstandere. Men vi skal jo videre.
Altså, fordi der er ikke noget bam til det der, vel?
Det er selv ved at se. Men vi kan jo lige læse nogle lytterhenvendelser op, Torben Steno. Lone Vibe Hastrup, hun skriver, kan I ikke få Ellen Trane Nørby til at sige historie med O og ikke med Å? Det er fordi, hun siger historie.
Historie, altså...
Det er som at sige Jylland.
Det siger man i Jylland, og det må man godt.
Nå. Så er der Jørgen Nielsen, som skriver, fidusbamse til Steno, ikke kun for analysen af Michael Laudrups adfærd, men også for at ruske i Fodbold Danmark og få programmer som Fodbold FM, det her på radioen, til at efterspørge fodboldspillere med holdning. Men der falder du på reglen om, at vi kan ikke selv give hinanden bamser.
Naturligvis, og i øvrigt er sport, med mindre at det virkelig går hen og bliver politisk, ikke noget, vi berører i programmet her. Men jeg vil da så sige en ting omkring, altså nu er der en lytter, der var inde på, at Ellen Trane Nørbys Å i historie, at jeg synes, der er noget interessant ved det der, at som vi nu bragte her i begyndelsen af den her time, at det her med, at de her tre dannelsesfag, historie, oldtidskundskab og religion, skal slås sammen til sådan en projektagtig pærevælling, det er der ikke egentlig den store far for nogensinde kommer igennem, men det er en oplagt gave at have på sit forhandlingskort, når Ellen Trane skal få de, i hvert fald i første omgang, de 4 borgerlige partier med på at lave en gymnasiereform, så skal de andre partier jo have noget. Og der er der blandt andet fra de konservative, ikke mindst fra Nicolai Bøgh, folketingskandidat ude på Frederiksberg, er meget, meget sådan en stor dannelsesbekymring over, hvad det her kunne føre til, så er det jo fint for Ellen Trane Nørby at sætte sig ind og forhandle med sig. Så er der også noget til de konservative, og det koster ikke noget. Og så kan man komme af og sige, at det har været nogle benhårde forhandlinger, men så lå vi de 3 fag være.
Siger politisk kommentator Torben Steno, Radio 24/7. Tak for det, og jeg er fuldstændig enig med
dig. Det er min første analyse, som jeg er ret stensikker på holder, men jeg ved ikke, om jeg kommer i besserviserne på den.
Nej, det ved man jo aldrig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Vi prøver på febrilsk at finde en modtag ugens fidusbam. Så der er faktisk kommet nogle flere forslag her.
Kom med dem.
Og der er faktisk et forslag, som jeg synes er ret, som jeg godt kan være lidt besnæret af her. Det er Mette Boldbjerg, som skriver: jeg foreslår Jens Joel, det er ham, der er socialdemokrat.
Det er ham, der ligner Martin Brygman.
Ja, det er rigtigt. For gennemført høringen i går. Og høringen i går, det er altså den der...
Skattelusker ly.
Panama-høringen. Godt og hurtigt arbejde, kompetent deltager. Jeg synes faktisk, der er en pointe her. Jeg synes måske også, det er hans arbejde, men, ja. Men jeg synes, det er fornuftigt, at man får en saglig høring, fordi jeg tror, alle, der har fulgt med det her, synes jo, det var sagligt, det var oplysende osv. Og det får måske også debatten ind på det rigtige spor, frem for, og vi skal jo tale mere om alt det her Panama-lækage i næste time.
Så synes jeg, at vi skal lade Jens Joel...
Vent lidt.
Der er flere.
Men kan du lide forslaget?
Jeg vil gå så langsomt til at sige, at Jens Joel, han svæver i luften med en bamse sådan de næste 10-11 minutter, okay. Medmindre der kommer noget bedre.
Okay, cool. Så er der Torben Jespersen, som faktisk meget tidligt skrev til os forslag til fidusbamse Asger Aamund for hans kommentar i... Det var i Berlingeren i ugen, der gik. Eller var det sidste uge? For hans kommentar til den undersøgelse, der viste, at over halvdelen af muslimer i Danmark foretrækker sharia-lovgivning. Og et af hans budskaber var, at vi er ved at tabe til muslimerne på grund af vores naivitet. Og det var sådan en længere analyse af islam, og hvordan han så, at det ligesom en trussel mod os på mange måder, okay, og vi bliver nødt til at sætte foden ned for. Og jeg må indrømme, jeg køber ikke hele Asger Aamunds analyse, men jeg synes, det var meget interessant at læse. Og han har en pointe i, at tiden er selvfølgelig kommet, hvor at islam skal indrette sig efter, hvordan vi har som siger, indrettet vores samfund. Det er ikke omvendt. Vi skal ikke, indrette vores samfund efter de mennesker, der kommer herop, og hvad de har idéer om, hvordan vi skal leve, hvordan kvinder og mænd skal leve, og andre ting. Og specielt det her med, at for eksempel på arbejdsmarkedet, der bliver man nødt til at indrette sig, hvis man har en religion. Jeg synes jo, at det der med, at man har en idé om, man har tørklæde på, jamen hvis arbejdsgiveren ikke vil ansætte en, så må man tage tørklæde af. Det er sådan set mit syn på. Ellers så må man forsørge sig selv. Det er mit grundlæggende holdning til det.
Men jeg synes bare, at der er ikke noget exceptionelt nyt i det der, og nå. Der har været grobund for det der synspunkt i meget, meget lang tid, og det kommer lige så langt. Mm. Og vi skal ikke glemme, at jeg kunne ikke lade være med at tænke på det før. Jeg kunne egentlig godt se en spændende valgkamp med Inger Støjberg som statsministerkandidat op mod Kristian Thulesen Dahl. Der er mange kunder til det synspunkt. Så jeg synes ikke, jeg synes ikke, det overtrum for Jens Joel. Så kan man sige, det er heller ikke en bamse, men jeg tror, der var flere af os, der har begyndt at læse Helle Thorning-Schmidt, tidligere spindoktor, Nora Reddingtons analyser og kommentar i Politikken, som trak lidt på smilebåndet, da han i denne her uge, og han har jo da været meget, meget, meget tæt også på det mislykkede regeringssamarbejde, som SF var en del af, der skrev altså en klumme omkring ophørsudsalget i SF, hvor han ligesom anskuede de små partier på den røde side og siger, okay, vi kigger på, hvad der er varer på hylderne, der er Alternativet, der er SF og Enhedslisten, og hvis man skal rationalisere her, så er der et af produkterne, men sådan set lige så godt kan udfase, og det er SF. Og jeg må sige, at jeg har selv, også i det her program, altså det var endda helt tilbage, før SF forlod regeringen, og Alternativet var kommet på banen, hvor man ligesom sagde, jamen SF, hvad skal vi med det parti? Fordi hvis man er socialist, så kan man melde sig ind i Enhedslisten. Hvis man vil gøre en parlamentarisk karriere med et rødt udgangspunkt, ja, så er det nok nemmere at hoppe over i Socialdemokraterne. Det er der så også mange af deres tidligere ministre og dem, der var den nye generation i partiet, der allerede har gjort. Og hvis man er meget optaget af det grønne, jamen, så kan man jo hoppe over til det radikale venstre. Der er Ida Auken jo. Og man kan også, hvis man er meget, meget grøn og moderne, jamen, så er der plads hos Alternativet, som jo er større end SF. Og nu skal de så holde landsmøde her med Nora Reddingtons klumme i baghovedet, hvor han jo også beskrevet af Vingstedcenteret i Vejle, hvor det skal holdes. Det er lige så trist som partiets skæbne, hvilket han så har fået en klage over fra Vingstedcenteret, som selvfølgelig ikke synes, at deres lokaler er særligt triste. Men det er godt nok en tung sag. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg ikke er medlem af SF og skal til landsmøde og skulle prøve at tale hinanden op fra et produkt, som simpelthen har overskrevet sidste salgsdato. Det er lige til at tage hylden.
Du tror simpelthen ikke på dem, at de kommer op og flyve igen. Ej, altså, man kan jo sige, at altså, sådan rent med meningsmålinger, der ligger de sådan set nogenlunde på valgresultatet. Men altså, som jeg ser på SF, som kalder sig for et folkeparti, det er sjovt, det er lidt morsomt, er jo, at de folkepartier, vi har i Folketinget, som kalder sig folkeparti, det er de to mindste, det er SF og det konservative. Og så har du selvfølgelig et stort folkeparti, og det er Dansk Folkeparti, som jo nu er det næststørste, som med al rimelighed kan kalde sig for folkeparti, og til samme kan man vel kalde Socialdemokraterne, og stadigvæk Venstre, selvom de hakker lidt. Men under omstændigheder, jeg synes jo, at alle kan jo se, at der, hvor festen er på venstrefløjen, det er jo hos Alternativet. Det er den glade venstrefløj, der hvor alt kan lade sig gøre, og hvor festen simpelthen er i gang. Altså, du har selv stemt på dem, fordi du synes, det var jo...
Det er lige før, jeg har hue på indendørs.
Det. Ja, men altså, endnu er der, hvor der er glade smil, og de krammer jo alle mulige, altså selv deres politiske modstandere krammer de. De krammer ikke... træerne, de krammer alt. Hvis man siger et eller andet grimt om dem, så kommer de og krammer en.
Altså. Udover alt det der positivistiske gejl, som jeg fra natur hans hånd er fuldstændig immun overfor, så er det jo et parti, der kommer med nogle forslag, som der faktisk nu er blevet det så afvist fuldstændig, det der iværksætter halvvejs borgerlønsagtige forslag, de er kommet med. Det blev blankt afvist af både Morten Bødskov og Joachim B. Olsen, men der er altså andre, der har taget bedre imod det, blandt andet i Venstre. Og det er sådan noget, det kan man jo ikke forestille sig ville komme fra Enhedslisten.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk heller ikke. Men nu snakker vi jo med SF. Altså, Enhedslisten er jo den vrede venstrefløj, den sociale protest, og de gør det vel også. De har en rigtig masse, de unge mennesker i front, som er på de sociale medier, Pelle Dragsted,
Stine Brix,
Pernille Skipper, og hvad hedder hun?
Og god gamle Johanne på 30.
Ja, Johanne Schmidt-Nielsen. Altså, de sidder lige i struben på magtpolitikerne, og hvis man simpelthen abonnerer på den der forestilling om, at Danmark er på det forkerte spor, jamen så er det vel der, man stemmer. Altså, hvis man er vred, så stemmer man på Enhedslisten, og hvis man er glad, så stemmer man på Alternativet. Og hvis man så har... Så er der SF, det er hvis man er sådan en seminarielektor og fra 68, og så har man stemt på partiet af gammel vane, ikke? Det er vel der...
Altså, der er noget mærkeligt symbolisk i, at de nu holder landsmøde her og skal prøve at bilde sig selv ind, at de har en fremtid. Og så det helt store monument over, at SF altså nåede at have ministerposter og sidde i en regering, det er Togfonden.
Nå ja.
Og den styrte så i grus i går, da Dansk Folkeparti fandt ud af, at det er der ikke råd til, fordi olieprisen helt og mærkværdigt ikke lever op til de forventninger, man havde, der skulle finansiere det her.
Det er ikke ret morsomt, at politikere de sidder og forestiller sig, hvad oliepriserne vil være om 3, 4, 5, 8, 10 år.
Men det var da trods af det
planøkonomisk. Hvorfor går de ikke ind i oliebranchen og tjener kassen på at sidde og forudsige oliepriserne? Det, altså, de er et helt forkert sted, altså, end at være politik. Ja, jeg foreslår, hvad hedder han, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, han burde da være sådan olieanalytiker, han ville tjene boksen, altså.
Men man kan godt have lidt ondt af at tænke, hvis Pia Olsen Dyhr ligesom skulle se tilbage på sit politiske virke, så ville hun have glædet sig vanvittigt meget, hver gang hun kørte over Vejle Fjordbroen og var kommet 3 minutter hurtigere mellem Odense og Aarhus. Fordi det var det hele gik ud på Togfonden, og nu bliver det ikke til noget.
Og SF skal heller ikke i regering, det var i hvert fald meldingen her for i går.
Der er ikke nogen, der vil i regering med dem.
Og så i dag i politikken, så åbner de sig for, at de alligevel gerne vil regere. Måske ikke næste gang, men måske næste gang igen.
Jamen, det er jo ligegyldigt.
Og så videre, men altså, de er jo så små, så de også er ligegyldige, kan man sige. Men så har vi jo... Hvor SF, hvor det er sådan lidt i tvivl, altså Noah Redington, han mener ikke, de kommer i regering, så længe solen brænder ud. Og der er jo lang tid til, må man sige.
Jamen, der er heller ikke nogen, der tror på, at centrumdemokraterne kommer i regering.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men SF er trods alt stadig repræsenteret i Folketinget. Så Morten Østergaard, han, kan du huske ham?
Han er formand for
kan du huske Morten Østergaard? Det var sådan, han var vicestatsminister.
Ja, der er mange, der forveksler. Han er ret kendt parterapeut. Han hedder Martin Østergaard.
Nå, okay. Morten Østergaard, han er simpelthen vækket til live og opstod her forleden dag i Politikken, hvor han pludselig bejlede til de borgerlige. Der spillede han det gamle radikale kort med at være lidt til den ene side og lidt til den anden side, og når valget så kommer, så går de hen til de røde alligevel, som de plejer. Men altså, nu var tiden åbenbart kommet til, at han skulle skyde på det her med yderfløjene. Danmark skal regeres hen over midten, og og Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, det er jo nok noget forfærdeligt noget. Og så, hvorimod, ved du, hvad definitionen på demokrati er?
Det, så, som jeg lærte det engang, men det kan være, det er dannelsen, der er startet til. Det er en person, en stemme.
Det er, at de radikale med i politisk forlig, ellers er der ikke demokrati. Det er sådan set det, der er pointen i hans udtryk her.
Altså, det er slet ikke det helt åndssvagt, det han siger. Jeg har da den der fornemmelse af, at man behøver ikke de radikale, men det mærkelige er jo det der med, at Venstre og Konservative, selvfølgelig er der nogle afgrundsdybe forskelle i de partiers holdninger til mange ting. Det var også derfor SV-regeringen med Anker og Henning Christoffersen ikke gik mere end et års tid. Men på en vis måde, så ville det være fedt nok, hvis vi havde en stabil regering, der hed de gamle sure partier, som vil have magten. Det er altså, og det er jo, som Helle Thorning sagde ved sin afskedsresolution, det er de radikale, Venstre og Socialdemokraterne. Alle de andre tør ikke at tage magten.
Og vi skal nok få sådan en regering den dag, at landet stander i våde, og vi har en kæmpe krise. Så kommer de sammen ikke før. Har vi to
hierarki. Men der vil så sige, at sandsynligheden for, at vi kommer i en kæmpe krise, den er der i hvert fald. Den er der mere udsigt til, end at vi skulle komme ind i smult vand. Men jeg vil bare sige, at nu er der jo nyheder lige om lidt, og jeg vil egentlig godt give Jens Joel en fidusbamse.
Tillykke til Jens Joel nu siger vi jo, det er ham, der har ansvaret for det. Det ved jeg faktisk ikke engang. Men under den forudsætning, at det er ham, der har taget initiativ
til
det,
så får han er en ærlig mand, og der er ikke penge i at få en bamse, så han kan klippe den op i små stumper og dele med dem, der har andel i den.
Nu er nyheder.